SBS Radio.
May mga nanganganib na namang masibak sa pwesto sa gobyerno dahil sa katiwalian. Mahigit 60 mga kawani at opisyal ng Bureau of Customs ang hindi na muna pinapapasok ng Pangulong Duterte sa kanilang tanggapan sa Bureau of Customs bunsod umano ng corruption. Sa halip, pinare-report sila sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na kailangan pa nilang sumailalim sa investigasyon sa prinsipyo ng due process, kaya hindi pa sila tuluyang masisibak sa tungkulin. Naunang inakusahan ang ilang mga tauhan at opisyal ng Bureau of Customs ng pagkakasangkot sa smuggling ng droga at bigas.
As yet, they are not ousted or dismissed because of the right to be heard. But tinatanggal ko na sila sa trabaho nila ngayon to prevent further damage sa government interest.
Naunang sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na posibleng maharap ang mga iyon sa mga reklamong administratibo at kriminal. Sa ibang balita, inatasa ng Pangulong Duterte ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na palakasin ang kanilang teknolohiya, surveillance at intelligence network laban sa banta ng terorismo. Aminado ang Malacanang na nakababahala ang kumpirmasyon ng AFP at PNP na may Filipino ng suicide bomber. Kasunod ito ng insidente ng pagsabog sa Suluka makailan na isinagawa ng 2 suicide bombers na kinabibilangan ng isang Filipino noong Hunyo. 8 ang namatay habang mahigit 20 ang sugatan sa mga pagsabog. Iniulat ni PNP spokesman Colonel Bernard Banak na batay sa forensic exam ng PNP Crime Laboratory Office sa Region 11, nagmatch ang DNA samples na nakuha mula sa suicide bomber na si Norman Lasuka at sa nagpakilalang ina nito na si Vilma Lasuka.
The DNA results examined by the Crime Laboratory Office 11 forensic DNA analyst concluded that there is 99.99% probability match of the DNA sample taken from Ms. Vilma Lasuka and samples of the alleged suicide bomber.
Samantala, inaalam pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng isa pang suspect na kasama ni Lasuka sa pag-atake. Pinawi ng AFP at PNP ang pangamba ng publiko kasunod ng kauna-unahang suicide bombing sa bansa na isinagawa ng isang Filipino. Sa isang press conference, sinabi ni AFP spokesman Brigadier General Edgard Arevalo na pinaigting ng AFP ang kanilang pagbabantay sa Sulu. Dinagdagan din umano ng AFP ang kanilang mga tropa sa Sulu. Hinimok naman ni PNP spokesman Colonel Bernard Banak ang publiko na ipagpatuloy ang kanilang normal na buhay sa kabila ng mga banta ng terorismo.
So meron po tayong crime incidents, meron ding insidente ng explosions. There is no cause for alarm. So ang mga kababayan po natin ay maaaring magpatuloy sa kanilang araw-araw na pamumuhay.
Yan ang tinig ni PNP spokesman Colonel Bernard Banak. Kinondena ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang pagpatay sa isang broadcaster sa Kidapawan City, Cotabato. Hinamon din ng NUJP ang gobyerno na resolbahin ang panibagong insidente ng pagpatay sa mamamahayag. Batay sa inilabas na pahayag ng NUJP, 13 na si Eduardo Dizon sa mga napatay na mamamahayag sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Duterte. Sa kabuuan ay 186 na si Dizon sa mga napatay na taga-media mula pa noong 1986. Bago napatay si Dizon, ipinablotter umano nito sa mga pulis ang mga pagbabanta na kanyang natanggap. Tinambangan sa National Highway ng Kidapawan City noong Miyerkules ng gabi si Dizon na isang anchor commentator ng Brigado News FM Kidapawan. Nagtamo ito ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.